Matius pasai putblah. Bawa tenyan Herodes yang mat kuasa atuh nangro Galilea gedengo ke hai Isa. Herodes gepegah ubat pejabat-pejabat gopnyan.
Pasti, nyo Nabi Yahya pemano nyang ka udip lom. Nyan ke sebab ji, bab gopnyan na kuasa ku gepubut nyang ajaib.
Sebab si gohlom nyo, Herodes geyu drop Nabi Yahya pemano dan geyu ikat gopnyan sira geyu petamong lam gelap. Herodes gepubut lagi nyan, sebab Herodias perumoh sedara gopnyan ke dro yang nan ge Filipus. Sebab kalih gepegah lagi nyo le Nabi Yahya ubak Herodes.
Anajit gata mekawin ngon Herodias.
Yang si benajih, Herodes kena pemate Nabi Yahya nyan. Tema, gopnyan temakut ubak ureng rame. Sebab awak nyan dianggap Nabi Yahya nyan Nabi. Bawate Herodes gepuna kanuri ketepu ingat uro ulang ton gopnyan. Ane inong Herodias ji menari di ke ureng rame. Dengan nari dan lika ane inong nyan, yang bit-bit lupah tat gala ate Herodes ke nari nyang dit nyan. Ake ji, Herodes gemejanji ubak jih nyan dengan sumpah pu mantong yang jilake. Tema gebri ke ureng nyan. Sebab kaji pesuna lema ane nyan, ane darah nyan ji pegah.
Ulon lake ule Nabi Yahya pemano, ba uronyo, citema, nyang tebu atau talan.
Ban gedengo habanyan, Herodes sedih lepahna. Tema sabab gopnyan ka gemebuduk di kejame teka, laju ge petron titah mangat jut pu yang jilake le anak daranyan tepepenuh. Laju ge yu ubak ureng ge, mangat jejak laju urumoh gelap ke jejak koh taku Nabi Yahya. Olehnyan, ule Nabi Yahya yang kaputuhnyan, laju jikubah lam talam dan jipetamong udalam sirajijuk ubak anak daranyan. Dan di anak daranyan, laju jibatema atranyan ubak majihnyan. Olehnyan, murid-murid Nabi Yahya laju jijak cok mayat gopnyan. Dan jijak pekubu lam jerat. Dan olehnyan, laju awaknyan jijak sirage pegah ubak Isa. Wate gedengu hainyan le Isa, laju ge'e atuh perahu sidrogeh mantong. Dan laju getinggai tempatnyan. Lehnyan, gejak bak saboh tempat yang sengu. Tema wate ji dengo le ureng rame ke hainyan, awaknyan laju ji tinggai banda-banda ji kedro dan jejak setot Isa rot darat. Wate Isa getrun ni bak perahu dan gekalon ureng rame nyan, laju ji teka insuh ke awaknyan dan gepupulih laju ureng yang sakit yang na lam kawan nyan. Wate uro kaseput, murid-murid Isa laju gepegah ubak gopnyan.
Uro kaseput dan tempatnyo tak asing tat ni bak tempat lain. Lebih get bapak nenyu mandum urengnyo mangat jijak. Mangat hase jijak blo penajo di gampung-gampung.
Hanapu awaknya nbek jijak.
Geken le Isa.
Gata mantong yang beri penajo ke awaknya.
Bak kamu yang najit limang boh ruti ngon dua boh engkut.
Gejawab le murid-murid Isanya.
Taba laju atranyan keno.
Gepegah le Isa. Olehnyan le Isa laju geyuduk ureng ramenyan atuh naleng. Olehnyan gecok laju ruti yang limong boh dan engkut yang dua bohnyan. Olehnyan getangah ulanget sira gepegah syukur ubak potu Allah. Olehnyan laju geprah-prah rutinyan ngon jarogopnyan. Dan laju gejuk ubak murid-murid gopnyan mangat jut tu bagi-bagi ubak ureng ramenyan. Awaknyan bandum jimakun sampo tro-tro. Olehnyan, le murid-murid Isa laju ke pesapat penajuh yang lebih temakunnyan. Na 12 boh raga leji. Yang makan bawa tenyan kira-kira na 5,000 dro. Gohlom terhitung ureng inong dan anak-anak mit. Olehnyan, Isa laju ke yu ubak murid-murid gopnyan. Mangat gue atuh perahu lebih awai. Mangat jut gejak umrandih danau. Dan gopnyan laju ke yu wo ureng ramenyan. Urumoh dro masing-masing. Oh kalepah ureng ramenyan jiwo, Isa laju ge'e ate bukit sidro gopnyan, kegejak mendoa. Wateka malam, Isa tetap mantong di sinan sidro geh. Watenyan, perahu yang ge'e le murid-murid gopnyan, kaji'uh tat bak tengah danau. Perahunyan meguyang gayeng jitampo le ombak, sebab angin melawan arah ngon perahu. Kira-kira poh le ngon poh nambengoh, Isa gejak merempok ngon awaknyan, sira gejak di atuh i. Wate murid-murid gopnyan ge kalon isa gejak di atuh i, awaknyan terkejut lepahna.
Hantu!
Gekli awaknyan sabab temakut tat. Tema isa laju gejawub.
Tenang ke, nyo ulun. Isa, bek temakut.
Laju ge pegale Petrus.
Menyedrana betul isa, nyu ke bak ulun. Mangat lon jat cit atuh i.
Tajak ke keno?
Gejawub isa. Tema Petrus laju getrun lam perahu. Gejak di atuh i laju getuju ubak isa. Tema wate genging le Petrus angin yang jipot rayut tat atuh danau nyan. Gopnyan temakut lepahna dan laju lam.
Tuhan, tolong ulun.
Sira geklik Petrus gelake tolong. Isa laju gesunyung jaro gopnyan dan laju gedrop Petrus nyan. Dan Isa laju gepegah.
Petrus, Petrus, gatanya kurang iman. Pakon gata ragu-ragu ke ulun.
Dan bandua awak nyan laju getengoh atuh perahu. Wate nyan cit tema angin karda. Tema bandum murid-murid Isa laju ke sujud ke semah gop nyan. Awak nyan gepegah.
Kebit, Tuhan nakeh anak putuh Allah.
Wate awak nyan katruh umerandeh danau, laju getengoh di Genesaret. Dan wate jikalon le ureng-ureng yang na disinan, bahwa nyang truh nyan nake Isa. Awak nyan laju jijak pesampuh habanyan, ubak bandum daerah yang na diselingka bandanyan. Dan bubena ureng sakit laju jiba ubak Isa. Dan awak nyan jilake bak gop nyan, jut gebri cukeh baje jubah ge, bah pih ujung jih mantong. Dan bandum ureng yang cukeh baje jubah nyan, abeh pulih.